Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak, 20. jun, ispisuje sljedeće naslove. U Luksemburgu zasjeda Savjet za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore. Brexit bi ugrozio evropski projekat, upozorio njemački šef diplomatije Steinmeier. Miroslav Mišković osuđen na 5 godina zatvora za pomaganje sinu da utaji porez. Na graničnom mostu između Hrvatske i Srbije sastali se predsjednica Grabar-Kitarović i premijer Vučić. Vječni grad Rim dobio prvu gradonačelnicu u istoriji. Večeras utakmice Engleska-Slovačka i Wales-Rusija. Iz emisije ni današnja sjednica parlamenta nije prošla bez verbalne razmjene vatre. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Koča Pavlović i obrad Mišo Stanišić iz vladajućeg DPS-a.
Milo Đukanović je zaslužio da odmah ode u zatvor zajedno s bratom, sestrom i cijelim okruženjem. I on će otići u zatvor.
To dolazi iz usta čovjeka koji je mnoge pobjede DPS-a proslavljao zajedno s nama. Čovjeka koji je 15 minuta produžio televizijsku emisiju da bi ušao u rođendan premijera Đukanovića, da bi mu ga čestitao.
Posjećamo kako je nestala tradicija izlaženja vjernika tri konfesije na planinu Rumiju iznad Bara, u čijoj limenoj crkvi ove godine bilo samo predstavnika srpske i ruske crkve. Za profesora iz Bara, Nedjeljka Đurovića, to nije iznenađenje.
To je po meni čisto jedan logičan slijed događaja ili stvari. Pričemu je sam taj događaj koji je imao dvije strane. One koji su uspjeli na tu tradiciju izmijene, i one koji su pokušavali kao da je sačuvaju, a zapravo su samo htjeli da politički profitiraju na kratke staze.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sedmi sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore bit će održan danas u Luksemburgu, a na dnevnom redu je nastavak institucionalnog dijaloga. Sastanci Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore održavaju se jednom godišnje. Opoziciona socijalistička narodna partija uputit će danas u parlamentarnu proceduru rezoluciju kojom se predviđa održavanje referenduma o punopravnom članstvu Crne Gore u NATO, najavio je lider te partije Srđan Milić. U rezoluciji se navodi kako je ogroman broj crnogorskih građana iskazao opredjeljenje da se direktno izjasni o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Vijesti iz regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović susreli su se na graničnom mostu između Erduta i Bogojeva. Oni će razgovarati u Subotici gdje će potpisati deklaraciju o unaprijeđenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja dvije zemlje. Prema najavama teme će biti pitanja manjina, nestalih granica i sukcesija. Specijalni sud u Beogradu osudio je vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za pomaganje sinu Marku Miškoviću da utaji porez. Mišković je oslobođen optužbi za finansijske malverzacije u putarskim preduzećima. Današnjem izricanju presude nije prisustvovao. I vijest koja je stigla iz Zagreba, Hrvatski sabor na današnjoj sjednici donio je odluku o svom raspuštanju 15. jula nakon odluke o opozivu premijera Tihomira Oreškovića. Kako navodi portal Hrvatske radiotelevizije, prijevremeni parlamentarni izbori u Hrvatskoj mogli bi da se održe već početkom septembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj raseljenih širom svijeta dostigao je novi rekord jer je do kraja prošle godine 65 miliona i 300 hiljada ljudi bilo primorano da napusti svoje domove, saopšteno je iz Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice. Ovo je prvi put da je pređena brojka od 60 miliona, navodi se u saopštenju UNHCR-a objavljenom povodom Svjetskog dana izbjeglica. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ozbiljno bi ugrozio evropski projekat, upozorio je šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Ukoliko se Britanci odluče za izlazak iz unije, onda mi ne možemo narednog dana da nastavimo da radimo kao i obično, sa jednim članom manje, konstatovao je Steinmeier. On je poručio kako Brisel u slučaju Brexita mora da spriječi proces dezintegracije Evropske unije, prenosi agencija Reuters. U samoubilačkom napadu pripadnika Talibana na minibus koji je prevozio radnike u Kabulu poginulo je 20, a ranjeno 8 ljudi, saopštili su afganistanski zvaničnici. Reuters podsjeća da je u napadu dronom prošlog mjeseca u Afganistanu ubijen talibanski lider Mula Ahtar Mansur i upozorava na bezbjednosne prijetnje sa kojima se ta zemlja suočava. 37-godišnja kandidatkinja populističkog pokreta 5 zvijezda, advokatkinja Virginia Raggi, postala je prva gradonačelnica u istoriji Rima. Njenu pobjedu analitičari tumače kao veliki udarac za premijera Rencija. Raggi je obećala da će se zalagati za vraćanje legalnosti i transparentnosti u gradskim institucijama. Utakmice posljednjeg trećeg kola B grupe Evropskog prvenstva u Francuskoj biće odigrane večeras. U Saint-Étienne sastaju se Engleska i Slovačka, dok će u Toulouse rivali biti Wales i Rusija. Obje utakmice počinju u 21 sat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostalo je samo 3 dana do referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji. Šef diplomatije Philip Hammond upozorio da će odluka koju će građani donijeti biti konačna i da nema povratka na staro. Ideja da bi moglo doći do novih pregovora sa Briselom je iluzija, upozorio je Hammond. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Posljednja istraživanja pokazuju da će ishod glasanja biti vrlo neizvjestan. Još do prije par dana sve išlo u korist onih koji su za izlazak iz Unije, no taj se broj smanjuje, a stručnjaci ponavljaju da bi prevagu mogli donijeti oni neopredjeljeni. Britanski šef diplomacije Hammond priznao je da će ishod, ma kakav bio, biti vrlo tjesan. Francuski nominister ponovno je uputio poziv Britancima da ostanu u Uniji. Evropljani gledaju Britance jer nas povijest podsjeća na ono što smo proživjeli zajedno, i dobro i loše. Odluka građana bit će važna ne samo za njih, nego i za cijelu Evropu, istaknuo je. Najveći švedski financijski dnevnik pridružio se nizu evropskih medija koji sa svojih naslovnica pozivaju Britance da ostanu u Uniji. Prihvatite šansu u Evropi, ne napuštajte klub, napisao je politički komentator Peter Nelson. U Britaniji oba tabora u međuvremenu izmjenjuju ključne argumente o migrantskim temama, sigurnosti i sredstvima koje Ujedinjeno Kraljevstvo uplaćuje u zajednički evropski budžet. Posljedica izlaska Britanije iz Evropske unije bila bi to što bi u Škotskoj ponovno uživio secesionistički pokret, a dvije Irske bi bile podijeljene još strožom granicom. No i sami građani Sjeverne Irske podijeljeni su oko Brexita. Robert Moore, poljoprivrednik, smatra da će odlazak iz Evropske unije biti koristan za Britaniju.
We bring back control of our own country.
Konačno ćemo odlučivati o našoj zemlji. Ono što me zanima kao poljoprivrednika jeste da ćemo konačno imati vlastitu poljoprivrednu politiku. Ne smemo više zavisiti od toga šta ćemo krajem svake godine dobiti od Evrope.
Jennifer McKeever radi u turizmu u Londonderiju i suprotnog je mišljenja.
9 od 10 stranaca koji dolaze na otok stižu nam preko Dublina. Itekako se moramo potruditi da stignu do sjevera. Kada bi se podigla granica, to bi stvari dodatno pogoršalo.
23. juna odluku o ostanku ili izlasku iz Evropske unije donijeće 45 milijuna građana sa pravom glasa. Oko 3 milijuna njih ili oko 5% rođeno je u drugim državama Evropske unije. Očekuje se da će izlaznost biti od 60 do 80%. Prethodni referendum o odnosima sa Evropom Velika Britanija imala 1975. i tada je oko 67% građana glasalo da ostanu u tadašnjem zajedničkom evropskom tržištu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo domaćim aktuelnostima. Ni ove godine, na 1000-godišnjicu stradanja Svetog Vladimira, zaštitnika Bara, katolici muslimani iz tog grada nisu učestvovali u iznošenju krsta na vrh Rumije. Nekada zajednički obred od 2005. pretvorio se u gotovo jednonacionalni, a od ove godine liturgiji u Limenoj crkvi na vrhu planine prisustovali su i vjernici gosti iz Rusije. O višegodišnjem nečinjenju države, rezignacije i razočaranosti oni koji razumiju simboliku i značaj nekadašnjeg zajedničkog običaja, kao i o mogućnosti za obnovu te tradicije, više u priči Predraga Tomovića.
Do 2005. godine, vjekovima unazad, pravoslavci, katolici i muslimani jednom godišnje na Trojčin dan iznosili su krst na Rumiju kod Bara u slavu Svetog Vladimira, zaštitnika tog grada. Taj običaj je međutim prekinut upravo 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obrad koji je gotovo jednonacionalni, a država i pored nekoliko sopstvenih odluka i rješenja do danas ostala gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. Pomoćnik ministra kulture do 2004. godine, pravnik i baranin Vlado Marvučić, među onima je koji su rezignirani i razočarani zbog prekida jedne tradicije koja je nekada zbližavala ljude.
Jer time je prekinuta jedna lijepa tradicija koja seže duboko, duboko u prošlost. I na neki način objedinjavala je sve narode i sve konfesije s ovog prostora, tako da to je bio možda jedan od najljepših kultova, usudio bih se reći i regionalno.
Marvučić je razočaran i decenijskim nečinjenjem države, koja, kako nam je kazao, nije učinila ništa da spriječi urušavanje drevnog običaja postavljanjem limene crkve na vrh Rumije.
Nije prvi put da država postupa tako, bilo je to i u mnogim drugim stvarima, da kažem, ovdje od političkih, ekonomskih do kulturnih pitanja, gdje se ona, ovako kolokvijalno rečeno, nije miješala u svoj posao, što svakako nije dobro. U svakoj situaciji, pa i u ovoj, mislim da se mora poštovati neka odluka, mora postojati, znači neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sve, koje ćemo svi ispoštovati.
U međuvremenu i ove, kao i u prethodnih 10 godina, povorka od više stotina pravoslavnih vjernika uspela se na vrh Rumije. U Limenoj crkvi Svete Trojice na vrhu planine, u prisustvu više stotina barana i njihovih gostiju iz drugih krajeva Crne Gore, regiona, ali prvi put i Rusije, liturgiju je služio paroh barski protojerej Jovan Plamenac. Za profesora iz Bara Nedjeljka Đurovića uključivanje Rusa nije iznenađenje, jer je politika, kako kaže, od početka umiješana u cijelu stvar.
Ne, uopšte nije iznenađenje. To je po meni čisto jedan logičan slijed događaja ili stvari.
U kom smislu? Mislite da to ima politike?
Da, da, ima. Ima i prije 11. godine je bilo, pri čemu je sam taj događaj koji je imao dvije strane. One koji su uspjeli na tu tradiciju izmijene i one koji su pokušavali kao da je sačuvaju. A zapravo su samo htjeli da politički profitiraju na kratke staze. Tako da uvijek postoji i liče ajče tog događaja. Odgovornost za to snos i oni koji su uticali na izmjenu te tradicije, koji su, da kažem onako, iako su imali pravo prvenstva, nisu imali pravo da je u potpunosti prisvoje, i oni snose djelimično odgovornost, a snose i oni koji su, da kažemo, državne institucije i uopšte uzevši oni koji su tada bili politički akteri.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije problem što je ruska delegacija došla na Rumiju ili bilo koja delegacija bilo koje druge zemlje.
Problem je u tome što je Rumija imala specifično kulturološko i socijalno i simboličko značenje za narode ovoga kraja. I nije jednako kad vi taj teren zaposjednete svojom bogomoljom i kaže pa dobro, sad vi možete svi doći ovdje, ovo je moje, ali ja ću vas pustiti da vi ponekad dođete. To prosto nije isto. Institucije sistema je trebalo da na pravi način reaguju kada je to bilo moguće. Tako da prosto imamo situaciju kakvu smo zaslužili i dobili svojim nečinjenjem i svojim građanskim neaktivizmom.
A šta naši sagovornici kažu o tome šta bi trebalo da se dogodi da bi viševjekovna tradicija zajedničkog iznošenja krsta na vrh Rumije bila obnovljena? Profesor Nedjeljko Đurović i pravnik Vlado Marvučić.
Objektivno posmatrajući loptice na polovini onih koji sad trenutno tu manifestaciju, odnosno tu litiju održavaju, ako s njihove strane vremenom, protokom vremena se ne javi, da kažem, razumijevanje i želja da se stvari vrate kao što su nekada bili, bilo je teško da možemo očekivati promjenu.
Da se sjedne, znači, u duhu dobre volje i da se razgovara o problemu, znači da se ne gura pod tepih, nego da se ide ka rješenju koje će biti prihvatljivo za sve i da se tradicija obnovi, odnosno nastavi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Skupština je nastavila zasjedanje raspravom o zakonu kojim se uvode nova odlikovanja. Međutim, sjednicu nije obilježila akademska rasprava o historijskom i estetskom aspektu i utvrđivanju kriterijuma za njihovu dodjelu, već polemika koja je više bila dnevno politička, a bilo je i povišenih tonova. Izvještava Esad Krcić.
Tebe zakona spasi.
Mene!
Hvala.
Ovo je dio verbalne razmjene vatre između poslanika opozicionog demokratskog fronta i vladajuće demokratske partije socijalista Koče Pavlovića i Obrada Stanišića, koja se nije odvijela u okviru regularne diskusije, već kao razmjena oštrih riječi i na ličnom nivou. Sve je počelo logiciranjem funkcionera DF-a Koče Pavlovića, koji je rekao da je ideologija glavnog ideologa DPS-a Svetozara Marovića bila, citat, što više ukrasti, te da je s obzirom na činjenicu da je on bio glavni ideolog demokratske partije socijalista, to i ideologija i DPS-a.
Milo Đukanović je zaslužio da odmah ode u zatvor zajedno s bratom, sestrom i cijelim okruženjem. I on će otići u zatvor.
Pavloviću je odgovorio poslanik DPS-a Obrad Stanišić, čija se reakcija djelimično odnosila na period kada je poslanik DF-a Koča Pavlović uređivao jednu komercijalnu televiziju i talk show.
Tako se ružno odnio prema kvalifikaciji predsjedniku Demokratske partije socijalista i to dolazi iz usta čovjeka koji je mnoge pobjede DPS-a proslavljao zajedno s nama. Čovjeka koji je 15 minuta produžio televizijsku emisiju da bi ušao u rođendan premijera Đukanovića, da bi mu ga čestitao, tako nishodljivo da to nigdje još nema u vođenju televizijskih emisija.
Koča Pavlović iz DF-a je negirao Stanišićeve navode da je on lično tokom TV emisije čestitao rođendan premijeru Đukanoviću.
Ako je to neki skandal da ugostiš u svojoj emisiji kao novinar tadašnjeg predsjednika vlade, onda sam ja skandalozan bio kao novinar. Ako je skandal da pročitaš sva pitanja koja dođu, jedno od tih je bio i pozdrav neke žene Milu Đukanoviću i čestitanje rođendana.
Pored verbalnog sukoba Pavlovića i Stanišića, tokom današnje sjednice se raspravljalo i o temi koja je bila na dnevnom redu. Pored vladajuće DPS, vladin predlog o uvođenju nekoliko odlikovanja, među kojima je najznačajniji orden nezavisnosti, pozdravila i Socijaldemokratska partija. Predlog su kritikovali poslanici opozicionog demokratskog fronta. Emilo Labudović, DF.
Niko ne osporava pravo svakoj državi, pa i državi Crnoj Gori, da one za koje smatra da su doprinijeli na ovaj ili onaj način njenom razvoju, odlikuje, ali ja ovdje primećujem dvije falinke. Prvo, malo je za državnu tradiciju Crne Gore kako ju god mjerili i samjeravali 10 godina. Ova država traje mnogo duže i nemojte da je brukate. Time što ističete 10 godina navodne njene nezavisnosti, ona je nezavisna još poodavno. To je stvar zapravo ove vlasti koja misli da je sve počelo njome. Druga stvar koju ja ovdje primećujem, a koja meni prije svega kao građaninu i državljaninu Crne Gore izuzetno smeta. Vi ste samim naslovom ovog ordena kao moguće njegove laureate isključili 180.000 ljudi. Ne mislite valjda da biste mene sutra odlikovali ordenom nezavisnosti Crne Gore?
Poslanik DF-a Milan Knežević.
Ovdje sam vidio da je predviđen i orden rada. Mislim da bi dobro bilo da ga istestiramo na ovim radnicima kombinata aluminijuma koji ovdje već 20 dana štrajkuju ispred Skupštine i da vidimo ko će se usuditi da njima dodijeli orden rada. Pa ako taj ministar ili državni funkcioner preteče, onda neka nastavi sa radnicima Željezare, Metalca, Vunka, Tare, Primorke i svih onih preduzeća koja je Đukanović sahranio u ovih 25 godina. Pravo je licemerstvo ovdje predviđati orden rada u državi koja je imala deficit prošle godine blizu 300 miliona evra.
O vladinom predlogu Skupštine će se naknadno izjasniti, a ministar kulture Pavle Goranović je danas rekao da je vladin predlog u potpunosti u skladu sa evropskom regulativom. Poslanike i građane je međutim uputio na literaturu.
Riječ je dakle o nastavku one tradicije koju je utemeljio knjaz Nikola sa ordenom Danila I, ordenom Crnogorske nezavisnosti.
Ja vas svakako želio bih i svu javnost da uputim i na ovu knjigu Milana Jovićevića Crnogorska odlikovanja, koja svjedoči o tome koliko Crna Gora ima bogato nasljeđe u ovoj oblasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pored zakonodavnog okvira koji bi trebalo da obezbijedi rodnu ravnopravnost, Crna Gora i dalje najgora država u regionu po zastupljenosti žena u parlamentu. A kako je stanje po tom pitanju u izvršnoj vlasti, čućemo od Lele Šćepanović.
Pred Skupštinskim odborom za rodnu ravnopravnost se raspravljalo o informaciji o učešću žena u zakonodavnoj izvršnoj sudskoj vlasti Crne Gore, koju je inače usvojila vlada. Načelnica odjeljenja za rodnu ravnopravnost Biljana Pejović u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava je saopštila da uprkos činjenici da žene čine više od polovine stanovništva Crne Gore i uspješnije završavaju fakultet od muškaraca, suočavaju se sa brojnim preprekama koje im otežavaju ravnopravno učešće u političkom životu. Uprkos, kako je kazala Biljana Pejović, dobrom institucionalnom i zakonodavnom okviru koji bi ženama trebao da obezbijedi ravnopravnost, žena nema dovoljno u parlamentu Crne Gore.
Znači, ne možemo se pohvaliti da imamo dobru zastupljenost u parlamentu i da smo po tome negdje 25. država po zastupljenosti i u regionu smo u stvari na poslednjem mjestu i u nezavidnoj poziciji.
Žena nema dovoljno ni na mjestima odlučivanja u Crnoj Gori.
Ne možemo se mnogo pohvaliti, trenutno imamo 3 žene, znači na poziciji ministarke, imamo jednu ženu koja je potpredsjednica ili još nije, ali vjerovatno će biti potpredsjednica vlade.
Na mali broj žena ministrica osvrnula se Žana Filipović iz Demokratske partije socijalista.
Tako da i podatak, na primjer, da od ukupno zaposlenih u svim ministarstvima žene predstavljaju 59,68%, pokazuje da žene u stvari nose posao, da ih ima samo 3 ministarke.
Današnju sjednicu na Odboru za rodnu ravnopravnost ipak je obilježila žustra rasprava poslanice Ljerke Dragičević i načelnice odjeljenja za rodnu ravnopravnost Biljane Pejović. Poslanica Hrvatske građanske inicijative Ljerka Dragičević je zamjerila odjeljenju za rodnu ravnopravnost da je zaboravilo cijelo jedno ministarstvo.
Nisam razumjela koliko ste rekli da ima ministarki u vladi.
Trenutno 3.
Hoćete mi reći poimenice?
Znači, ministarku Vlahović, ministarku Vučinović i imamo...
Nemanje. U odjeljku izvršna vlast piše da ima 17 ministara, a 4 žene. Onda ima sljedeći list, čekajte polako. Nigdje ministarstvo bez portfelja nema. Ne mogu vjerovati da je ministarstvo manjina zaboravilo ministarstvo bez portfelja. Fali vam cijelo jedno ministarstvo.
Ja izvještaj sigurno neću podržati.
Biljana Pejović.
Ja se izvinjavam ako je to neka greška, to je samo zbog toga što smo u odnosu na broje zaposlenih i tako u ministarstvima. A inače, ministarstvo za bez portfelja pripada generalno, su dio generalnog sekretarijata vlade.
Ali je poslanica Dragičević insistirala.
Nemojte zaobilaziti ono što ja vam govorim, da nema ministarstva cijelog. Ali imamo sad premijerski sat, pa ću pitati predsjednika zašto je izostavljeno, jer njemu ne treba to ministarstvo. Pa ću pitati predsjednika vlade, nemojte se pravdati,
da vam kažem, ima izostavljeno samo iz ovoga naziva ministarstva zato što su
ministarstvo, postoji li ministarstvo u vladi?
Postoji.
I vi ga jednostavno samo...
Ali nismo ga zato analizirali, ja sam vam rekla u odnosu na broj zaposlenih i broj muškaraca.
Postoji li ministarstvo?
Znači, od ukupno 17 ministarskih mjesta, mi nismo rekli ministarstva, nego ministarskih mjesta.
I u redu. I sad kad brojite gdje su ministarstva.
Jeste,
jedna žena, dvije žene, tri žene.
Nismo stavljali odnos prema muškarcima.
Nemojte se sa mnom svađati, molim vas, pogriješili ste, završeno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Agencija za sprječavanje korupcije formirala je radno tijelo zaduženo za nadziranje i kontrolu finansiranja političkih partija, ali u nevladinom sektoru kažu da nemaju dovoljno raspoloživih informacija na osnovu kojih bi procijenili da li je učinjeno dovoljno da se obavi taj složen zadatak. Time se bavio Petar Komnenić.
Pred radnom grupom Agencije za sprječavanje korupcije je veoma delikatan zadatak, kaže za naš radio Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju. Ona međutim dodaje da na osnovu šturog saopštenja, kojim je agencija propratila formiranje tijela zaduženog za nadziranje kontrolu finansiranja političkih partija, nije moguće dati neki konkretni komentar.
U trenutku kad čitava javnost sa ogromnim interesovanjem posmatra šta se dešava u pripremama za parlamentarne izbore i naročito u dijelu praćenja zloupotrebe resursa i finansiranja kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije u petak popodne objavljuje kratko saopštenje u kojem iz kog možemo samo da zaključimo da se formira nekakva radna grupa. I tu je negdje, ne znam, i za radnu grupu i za agenciju i za sve ti koji se time bave bi bilo prvi i osnovni zadatak da drastično poboljšaju komunikaciju sa javnošću ukoliko žele da ispune svoj osnovni zadatak, a to nije da samo da rade nešto u tišini, nego da svoj rad iskomuniciraju sa građanima i doprinesu povjerenju građana u izbor.
Iz agencije je prije par dana saopšteno da će u buduće 25 službenika umjesto 4, koliko je ranije pratilo predizbornu kampanju, nadzirati finansiranje političkih partija. Kovačević kaže da se o načinu funkcionisanja tog tijela i dalje ne zna mnogo, jer su predstavnici agencije ozvaničili njegovo formiranje bez pojedinosti, citirajući svoje zakonske obaveze.
Šta sad znamo o tom radnom tijelu? Naknadno smo čuli da će brojiti 25 ljudi, što je znatno više od 4 osobe koje su to radile na izborima u Tivtu, ali ne znamo da li je to dovoljno. Ono što mi u CDT-u zapravo očekujemo je da se pojavi osnovni dokument na osnovu kog će se pratiti izbori, to je plan kontrole i nadzor. I tu ćemo da vidimo kako su rasporedili te resurse, tih 25 ljudi i koliko će uspjeti da pokriju i da izvrše obaveza koje su im zadate zakonom. I zapravo ćemo tek tad moći da procijenimo da li je agencija u dovoljnoj mjeri izgradila kapacitete da obavi svoje zakonske obaveze u toku parlamentarnih izbora.
Ko će sve biti članovi tog tijela i da li je 25 ljudi dovoljno da obavi taj posao, danas nismo uspjeli saznati u Agenciji za sprečavanje korupcije. Iz agencije su ranije saopštili da pripremaju detaljan plan i kalendar aktivnosti svih članova u susret oktobarskim izborima, ali danas nismo uspjeli dobiti odgovor ni na pitanje kada će taj plan biti gotov. U PR službi su ljubazno primili naš upit, ali odgovore do početka emisije nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.57 jedna priča iz regiona. Pažnja medija u Bosni i Hercegovini usmjerena je na selo Ošve kod Maglaja, gdje je formirana vehabijska zajednica. To mjesto posjetio je naš Arnes Grbešić.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog para džemata pod okrilje Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama mimo propisa krovne vjerske institucije Izet Hadžić kaže da poziv Islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam Islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife. Znači ovo prvi put sad govorim. Evo, nek nas prihvati, mi ćemo potpisati.
Odbijanjem inicijative Islamske zajednice o legalizaciji para džemata, Hadžić tvrdi da nije prekršio bilo koji zakon Bosne i Hercegovine, te navodi da je zbog toga suočen sa različitim pritiscima.
Meni je rečeno u najmanju ruku ili da pristaneš sa Kavazovićem ili je robije.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Džinića koja broji 11 članova i Emra Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana Islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Podsjećamo, u Luksemburgu zasjeda Savjet za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore. Brexit bi ugrozio evropski projekat, upozorio je njemački šef diplomatije Steinmeier. Na graničnom mostu između Hrvatske i Srbije sastali se predsjednica Grabar-Kitarović i premijer Vučić. Miroslav Mišković osuđen na 5 godina zatvora za pomaganje sinu da utaji porez. Vječni grad Rim dobio prvu gradonačelnicu u istoriji. Večer raz utakmice Engleska, Slovačka i Wales, Rusija. I to bi u ovoj emisiji bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.